Areena.
Politiikka Radio.
Suomi tarvitsee kipeästi työntekijöitä monille aloille. Kansantalouden kasvu uhkaa jäädä hitaammaksi, jos työntekijöitä ei saada lisää. Tänään puhumme työperäisestä maahanmuutosta. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Mira Sinkkonen.
Kiitos.
Työskentelet työvoiman maahanmuutto- ja kotoutumisyksikössä. Olet erikoistunut erityisesti tähän kotoutumiseen, niin kerrotko lyhyesti, mitä se käytännössä tarkoittaa?
No, työ- ja elinkeinoministeriössä me valmistellaan kotoutumista koskevaa lainsäädäntöä ja politiikkaa ja myös ohjataan eri virastoja.
Ja tervetuloa Politiikka-radion työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Katri Niskanen.
Kiitos.
Olet myös tästä samasta yksiköstä ja erikoisalana kansainvälinen osaaminen ja työvoima, eikö vaan?
Juuri näin, eli sen nimistä tiimiä vedän täällä ministeriössä ja meidän pöydällä on oikeastaan hyvin laajasti työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton kysymyksiä.
Joo, tällä Sanna Marinin hallituskaudella onkin tehty paljon toimenpiteitä työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton edistämiseksi, niin mitä te siellä työ- ja elinkeinoministeriössä olette käytännössä tehneet, Katri?
Pitää paikkansa, että päättyneellä hallituskaudella tämä työvoiman saatavuuden parantaminen myös kansainvälisen rekrytoinnin keinoin oli todella tärkeä asiakokonaisuus. Ja voisin lyhyesti kuvata toimia, joita tehtiin. Eli ehkä tärkeimmäksi nousee se, että kun tietysti mietitään, että miten valtio ylipäätään voi tähän asiaan vaikuttaa, niin tietysti seuraava kysymys on, että kenen tehtävä se valtiolla on. Me ministeriössä tietysti tehdään oma osuutemme, mutta sitten tarvitaan myös tätä operatiivista käytännön työtä. Ja oikeastaan ennen tätä kulunutta hallituskautta, niin se ei ole varsinaisesti ollut minkään viranomaisen tehtävä edistää sitä, että Suomeen saadaan tarvittavaa työvoimaa ulkomailta. Totta kai meillä on maahanmuuttovirasto, joka vastaa oleskeluluvista ja on hienosti myöskin lisännyt nimenomaan tätä samaa tavoitetta omaan strategiansa, että Suomesta tulee yhä myönteisempi maa kansainvälisille osaajille. Mutta sitten se ei riitä, että meillä on oleskelulupajärjestelmä kunnossa, vaan me tarvitaan myös paljon muita toimia. Ja sen vuoksi on luotu uusi viranomaistoiminto. Kuulostaa ehkä vähän paperinmakuiselta, mutta on käytännössä todella tärkeä asia. Eli meillä on tällainen uusi Work in Finland-toiminto, joka koostuu sitten eri viranomaisista, jotka ikään kuin tämän saman sateenvarjon alle koottu. Ja mitä tämä Work in Finland sitten puolestaan tekee? Yhteistyössä sitten maahanmuuttoviraston kanssa, niin voidaan oikeastaan jakaa tällaiseen kolmeen pääteemaan. Eli yhtäältä se, että Suomi on houkutteleva näille kaikille osaajille ympäri maailman ja erityisesti niissä maissa, jotka nyt on tunnistettu Suomen kannalta olennaisimmiksi. Näitä on neljä maata, voidaan palata myöhemmin tarkemmin. Tämä on yksi kokonaisuus, osaajien houkuttelu, Suomen näkyvyys ulkomailla. Ja sitten toisena on tietysti se maahanmuuttokokemus, minkälainen se kokonaisuudessaan on. Siihen liittyy se oleskelulupamenettely, pitää sujuvasti sekä osaajalle että perheelle, mutta myös kaikki muut viranomaistoimet, mitä liittyy siihen maahantulovaiheeseen, vaikkapa, että saako pankkitilin avattua sujuvasti. Näitä kaikkia pitää pystyä ratkomaan. Totta kai siihen sitten liittyy paljon muitakin viranomaisia kuin Work in Finland tai maahanmuuttovirasto. Se on hyvin laaja yhteiskunnallinen kysymys, että miten nämä palvelut järjestyy. Mm. Ja sitten vielä mennään siihen ikään kuin asettautumiseen. Eli mitä sitten tapahtuu, kun tämä henkilö on Suomessa, alkaa tehdä täällä töitä, kotoutua tänne, mikä menee sitten tuonne Mirankin tontille jo osittain. Eli tavallaan tämä koko ketjun pitää toimia, jotta meillä on toimiva politiikka. Ja toimia on jo tehty paljon kuluneella hallituskaudella, ja toiveissa on, että saataisiin jatkaa.
Niin, no siis Suomessa tosiaan väestörakenne on sellainen, että meillä on enemmän vanhuksia ja nuorempia työikäisiä on vähemmän. Ja Etlan helmikuussa julkaiseman selvityksen mukaan tarvitaan lähes kolminkertainen nettomaahanmuutto. 44 000 henkilöä pitäisi vuosittain saada, jotta pystytään edes tämä niin kuin nykytaso ylläpitämään Suomessa. Tällä hetkellä vuosittain Suomeen tulee noin 19 000 ihmistä. Sanoit äsken tosiaan, Katri, että tässä niin kuin pyritään houkuttelemaan. Teidänkin työ on työ- ja elinkeinoministeriössä miettiä sitä, että miten saadaan ihmisiä tänne. Niin mitä toimia tämä käytännössä tarkoittaisi, että me saataisiin tänne vuosittain yli 40 000 maahanmuuttajaa?
No, tässähän tosiaan täytyy ensin oikeastaan erottaa kaksi asiaa. Eli yhtäältähän meillä on tietysti maahanmuuttoa monilla eri perusteilla ja toiveissa on, että kaikki pystyisivät työllistymään Suomessa osaamistaan vastaavasti, riippumatta siitä, millä perusteella ovat tulleet ja mikä liittyy tosiaan sitten siihen kotoutumiseen. Mutta jos mietitään puhtaasti sitten työn tai koulutuksen perusteella tulevia, niin siinä on tietysti sitten juuri nämä mainitsemani kokonaisuudet, eli yhtäältä se houkuttelutyö, sitten ne sujuvat lupamenettelyt ja muut viranomaismenettelyt ja sitten se meidän yhteiskunnan ikään kuin vastaanottavuus. Eli nämä kaikki toimet. Jos mietitään sitä houkuttelevuutta nyt nimenomaan, että miten me voidaan Suomena olla houkuttelevia, niin oikeastaan tähän se keskeinen, tietenkin meillä on maakuvatyötä, tehdään paljon kaikissa Suomen edustustoissa ympäri maailman. Viedään sitä ilosanomaa, että Suomi on turvallinen ja tasa-arvoinen maa asua. Tämä on tietysti se peruslähtökohta. Mutta sitten tehdään ihan kohdennettuja toimia. Meillä on Intia, Brasilia, Vietnam ja Turkki, on nämä neljä maata, joihin nyt kohdistetaan erityisesti toimenpiteitä, joihin on lähetetty asiantuntija ihan tätä varten, luomaan verkostoja osaajahoukuttelun tueksi. Ja tavallaan heille luodaan se näkymä, että mitä se Suomessa opiskelu tai työnteko sitten voisi olla.
Niin, miksi just nämä maat on valittu?
Nämä on valittu sellaisen aika laajankin analyysin pohjalta, jossa on yhtäältä mitattu sitä, että lähteekö ylipäätään näistä maista ihmisiä ulkomaille töihin, miten Suomi vertautuu siellä esimerkiksi palkkatasonsa tai ylipäätään maakuvansa puolesta, onko Suomi houkutteleva jo lähtökohtaisesti siellä, tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten toisaalta tehtiin laaja kysely Suomen edustustoille näissä maissa, jossa sitten ikään kuin katsottiin enemmän sitä poliittista puolta, että onko jotakin esteitä tehdä houkuttelutyötä. Ja sitten nämä neljä maata erottuivat tässä vertailussa siten, että kaikissa osaajaryhmissä, eli kun puhutaan opiskelijoista, tutkijoista, erityisasiantuntijoista, mutta myös ammattiosaajista. Eli tässä ei puhuta nyt pelkästään niistä huippuosaajista, vaan laajasti Suomen työmarkkinoiden ja TKI-toiminnan tarvitsemista osaajista. Eli näissä neljässä maassa kaikista näistä osaajista on tarjontaa, ja todellakin sitten myös poliittinen ilmapiiri suotuisa tämmöiselle yhteistyölle.
Joo, tämän Etlan selvityksen mukaan siis jos nyt kävisi niin, että Suomeen ei saataisikaan houkuteltua tätä 44 000 ihmistä vuosittain, niin yritykset ehkä siihen sopeutuisivat tavallaan aikaa myöten, mutta kansantalouden kasvu jäisi hitaammaksi ja tarkoittaisi aika monenlaista muutakin harmia, kuten kasvavia vaikeuksia löytää sote-henkilökuntaa. Niin kuitenkin siis tavallaan tilannehan on siis se, että työntekijämäärä vähenee ajan mittaan, eli veroja ja maksutuloja tulee vähemmän ja sitten samaan aikaan, kun Suomen ihmisten niin kuin elinikä pitenee, niin tulee kasvavia näitä hoito- ja hoivakustannuksia, niin tarkoittaa tietysti aika ikävää tilannetta Suomen kansantaloudellekin. Ja nyt kuitenkin, jos nyt vuosittain pitäisi saada niin kuin melkein kolmenkertainen määrä työperäistä maahanmuuttoa, niin mitä kaikkia lisätoimia tässä nyt sitten tarvittaisiin?
No jos mietitään juurikin tätä itse ihan työperusteisen maahanmuuton lisäämistä, niin itse asiassa suuntahan on todella myönteinen jo. Eli jos katsotaan edellistä hallituskautta, niin käytännössä melkein se tavoiteltu kaksinkertaistaminen jo onnistui. Eli päästiin yli 20 000 myönnetyn luvan, kun lasketaan sitten vielä EU-kansalaisetkin mukaan. Eli tavallaan se käyrä on jo todella positiivinen. Eli nähdäkseni mitään niin kuin sirkustemppuja tässä ei tarvita, vaan itse asiassa se työ, mitä on jo tehty, ollaan saatu nopeutettua niitä lupaprosesseja, koska se tiedetään, että se on iso este, jos työnantaja jo tietää, että mulla menee puoli vuotta ennen kuin mä saan tietää, että pääseekö se työntekijä vai ei, niin sehän on tietysti ihan selvää, että se ei rohkaise rekrytoimaan kansainvälisesti. Mutta nämä asiat on saatu jo huomattavasti paremmalle mallille ja tavoitteena olisi, että kuukauden käsittelyaika olisi enimmillään kaikille työperusteisille luville ja toiveessa on, että jo tänä vuonna siihen päästään. Eli sillä Suomi jo vertautuu todella positiivisesti. Eli en näe, että tässä olisi mitenkään epätoivoisesta tehtävästä kyse, etteikö me saataisiin näitä ihmisiä Suomeen. Että se iso kysymys on sitten se, että saadaanko me myös heidät pidettyä täällä. Löytävätkö he uramahdollisuuksia, myös etenemismahdollisuuksia. Sehän ei riitä, että pääsee ensimmäiseen työpaikkaansa, jos ei ole mahdollisuuksia siitä edetä. Tai jos jää pysyvästi oman osaamistasonsa tavallaan alle töihin, vaan että se, että pitää päästä toteuttamaan sitä omaa ammatillista osaamistaan. Ja jos näissä onnistutaan, myös perhe kotoutuu, niin en näe mitään syytä, miksei me näihin tavoitteisiin voitaisiin päästä.
Niin, sitten päästäänkin tästä tähän Mira Sinkkosen erikoisalueeseen kotoutumiseen. Niin miten nyt sitten tiedetään siitä, että miten hyvin Suomeen ulkomailta muuttavat tänne kotoutuvat?
No kotoutumisesta tiedetään aika paljonkin ja sitä seurataan tietysti työllistymisen, koulutuksen ja hyvinvoinnin ja osallisuuden osalta. Ja niin kuin Katri tässä mainitsi, niin toki eroja on sillä, että miten maahanmuuttaja on tullut Suomeen, mikä se maahantulon syy on ja miten kauan on maassa oleskellut ja vaikuttaa myös näihin edellä mainittuihin asioihin. Jos nostan vaikka muutamia asioita, niin esimerkiksi ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste on nousussa ja aika lähellä jo Suomen kansalaisten työllisyysastetta, mutta tässäkin on näitä maahanmuuttajaryhmien välisiä eroja. Eli esimerkiksi nämä työperäisesti maahanmuuttavat työllistyvät paremmin kuin vaikka pakolaistaustaiset, mutta siinäkin mitä pidempään maassa on oleskeltu, niin sitä parempi se työllistymisaste on. Eroja on myös sukupuolten välillä, eli esimerkiksi maahanmuuttajanaiset on miehiä korkeasti koulutetumpia, mutta silti heidän osaaminen ei pääse vielä riittävästi työmarkkinoilla esille. Ja voisin todeta myös siitä, että esimerkiksi maahanmuuttajat edelleen kokee syrjintää sekä työmarkkinoilla että muuallakin yhteiskunnassa. Ja esimerkiksi maahanmuuttajalapset ja nuoret kokevat enemmän kiusaamista ja yksinäisyyttä kuin muut.
Ja se vaikuttaa sitten siihen kotoutumiseenkin varmaan aika paljon, jos on tällaisia kokemuksia.
Toki, ja toki nämä eri osa-alueet kotoutumisessa myös vaikuttaa toisiinsa, että on niin kuin sekä toki kielitaitoa ja työllistymistä, mutta myös esimerkiksi suhteita valtaväestöön ja sitten nämä tällaiset erilaiset esimerkiksi rakenteelliset esteet, vaikka rekrytoineissa voi vaikeuttaa esimerkiksi työllistymistä ja näin edelleen, että on aika kokonaisvaltaista.
No joo, mutta tämä kiinnostaa, että tavallaan se, että riippumatta siitä, mistä syystä, että jos on tullut vaikka turvapaikanhakijanakin Suomeen, ettei ole tämmöinen työperäinen maahanmuuttaja, niin silti tilanne ei ole aivan toivoton tämän työllistymisen suhteen. Nimittäin välillä sosiaalista mediaa seuratessa tulee semmoinen mielikuva, että sieltä ei sitten muka työllistyttäisi.
Joo, ajan myötä työllistytään ja sitten tosiaan meillä on näitä kotoutumispolitiikan toimenpiteitä, jotka ihan tutkitusti on niin kuin oikeasuuntaisia. Ja sitä on tutkittu, että juuri nämä kotoutumista edistävät palvelut tässä maahanmuuton alkuvaiheessa auttaa tosiaan maahanmuuttajia sekä niin kuin työllistyy, mutta sillä on myös pidempiäkin vaikutuksia esimerkiksi heidän ansiotasonsa, mikä sitten vaikuttaa esimerkiksi siinä, että tällä hetkellä maahanmuuttajista monethan on esimerkiksi asuu vuokralla tai elää lapsiperheköyhyydessä, ja sitten näillä on vaikutuksia myös toiseen sukupolveen. Esimerkiksi nämä kotoutumista edistävät palvelut auttaa siinä, että maahanmuuttajien lasten koulumenestys paranee, ja esimerkiksi vaikka poikien rikollinen oireilu vähenee.
No miten tätä kotouttamista sitten voitaisiin parantaa? Terveisiä hallitusneuvotteluihin.
No siis meillähän on itse asiassa juuri tämä kotoutumista koskeva lainsäädäntö tässä uudistettu ja siinä on jo tehty paljon parannuksia, eli erityisesti meillä on tämä alkuvaiheen kotoutumispalveluja koskeva kunnan kotoutumisohjelma, jossa nämä palvelut on nyt siis uudistettu, tehostettu ja nopeutettu, ja sinne on esimerkiksi saadaan tavoitettua nykyistä laajemmin maahanmuuttajia, varsinkin työvoiman ulkopuolelta, erityisesti myös maahanmuuttajanaisia näihin palveluihin, ja esimerkiksi näitä just KV-suojelua saavia, eli pakolaistaustaisia. Ja tosiaan ehkä semmoisia terveisiä voisin lähettää, että tosiaan nämä kotoutumista edistävät palvelut on tässä alkuvaiheessa niin hyödyksi sekä tälle maahanmuuttajalle itselleen että myös yhteiskunnalle. Eli niihin kyllä kannattaa panostaa ja voi tulla myös taloudellisesti kannattavaksi tässä nämä kotoutumisvaiheen palvelut, että ei sitten päädytä vaikka myöhemmässä vaiheessa kalliimpiin esimerkiksi sote-palveluihin tai lastensuojelun palveluihin.
Tämä tavallaan ennaltaehkäisee kuluja sitten myöhemmin
kyllä, kyllä, ja toki se, että myös maahanmuuttajien työllistyminen, niin kuin totesin, niin nostaa perheen ansiotuloja ja sillä on myös vaikutusta myös vaikka sitten verotukseen ja etuuksien tarpeeseen.
Niin, esimerkiksi tämän Etlan selvityksen mukaan kokoaikatyötä tekevät maahanmuuttajat tuovat enemmän verotuloja kuin synnyttävät tulonsiirtojen tarvetta. Vaikka työntekijät toimisivat alimmilla työehtosopimusten sallimilla palkkatasoilla, niin tällöin työperäisen maahanmuuton suora vaikutus julkiseen talouteen on positiivinen kokoaikaisen työntekijän tulotasosta ihan riippumattakin. Että tavallaan se kyllä niin kuin synnyttää hyvää meidän yhteiskuntaan. Mutta siis mainitsit tämän kotoutumislain kokonaisuudistuksen, sehän tulee 2025.
Joo, kyllä.
Niin mikä tässä nyt käytännössä siis muuttuu?
No tosiaan tämä alkuvaiheen palvelukokonaisuus uudistuu ja sinne tulee itse asiassa tämmöinen yksi uusi palvelu, eli monikielinen yhteiskuntaorientaatio, jossa tarkoituksena, että maahanmuuttaja saa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, joko hänen äidinkielellä tai hyvin osaamalla kielellä. Ja sitten tämä keskeinen muutos on mainitsemani tämä laajempi kohderyhmä, eli jatkossa työttömien työnhakijoiden ja toimeentulotukea muuten kuin tilapäisesti saavien maahanmuuttajien lisäksi näitä palveluita tarjotaan myös kotivanhemmille, eli näille, jotka saa kotihoidon tukea, ja sitten näille pakolaistaustaisille ja esimerkiksi ihmiskaupan uhreille ja myös muille, jotka niitä tarvitsevat.
No siis, mut tämä on tosiaan vasta tulossa tämä kokonaisuudistus, niin voiko tämä seuraava hallitus vielä vaikuttaa tähän lakiin? Nythän meillä on tulossa uusi hallitus. Hyvin todennäköisesti ainakin eri puolueet hallituksessa.
Toki hallitusohjelmaan voidaan tehdä kirjauksia kotoutumisen edistämisestä, jolla sitten voidaan tehdä muutoksia myös lainsäädäntöön. Ja itse asiassa nämä nyt tällä hetkellä kotoutumislain tähän uudistukseen tulleet poliittiset tavoitteet perustuu eduskunnan aikaisemmin antamiin edellytyksiin. Eli siinä oli esimerkiksi näitä. Eduskunta edellytti kotoutumisajan lyhentämistä ja esimerkiksi sitä, että panostetaan näihin maahanmuuttajan naisiin, lisätään kolmannen sektorin, kuten järjestöjen roolia ja esimerkiksi sitä, että suomen ja ruotsin kielen opiskeluun lisätään tämmöinen kielitaidon päättötestaus. Eli tämäkin lakiuudistus perustuu poliittisiin tahtotiloihin.
Politiikkaradio.
Politiikkaradiossa tänään keskustelemme työperäisestä maahanmuutosta. Ja täällä studiossa työ- ja elinkeinoministeriön johtavat asiantuntijat Mira Sinkkonen, joka on erikoistunut nimenomaan kotoutumiseen, sekä Katri Niskanen, jonka erikoisala on kansainvälinen osaaminen ja työvoima. Ja minä olen Linda Pelkonen. Hallitusneuvotteluissa on tällä hetkellä kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit, ja näillä puolueilla on aika erilaiset näkemykset maahanmuutosta. Kokoomus, RKP ja kristillisdemokraatit haluavat helpottaa työperäistä maahanmuuttoa. Perussuomalaiset haluaa huippuosaajia Euroopan sisältä, jotka tienaa yli 3000 euroa kuukaudessa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi ennen vaaleja, että meillä ei ole mitään sitä vastaan, että Suomeen saapuu työtä tekemään koulutettuja ihmisiä, jotka suurin piirtein työstä saatavalla palkalla tulevat toimeen ja integroituvat yhteiskuntaan. Sen sijaan EUn ulkopuolelta pääasiassa kehittyvistä maista saapuvaa maahanmuuttoa me emme kannata ja yksi syy on taloudellinen. Niin millaisia vaikutuksia sillä olisi, jos matalapalkka-aloille pääsyä EUn ulkopuolelta jollain tavalla sitten vaikeutettaisiin? Katri.
Alkuun voi todeta, että jo tässä päättyneellä hallituskaudella näitä toimia kohdennettiin siten, että näitä nimenomaan maahanmuuton edistämistoimia, että yksi keskeinen ryhmä ovat juuri nämä erityisosaajat, eli heidän merkitystään ei voi todellakaan väheksyä, että he ovat erityisen tärkeitä juuri Suomen innovaatiotoiminnan muun muassa kehittymiselle. Ja sitten mitä tulee näihin ammattiosaajiin, eli työntekijäammatteihin tuleviin, niin silloin taas fokusoidaan näihin aloihin, joissa Suomessa on oikeasti työvoimapula. Ja tämä on tavallaan se peruslähtökohta, että silloin kun näihin työntekijäammatteihin on Suomestakin saatavissa riittävästi työvoimaa, niin silloin tavallaan tämä on se ensisijainen markkina. Ja sitä suojaa tämä lainsäädännössä oleva saatavuusharkinta, eli se, että työnantajan täytyy silloin ensin selvittää mahdollisuudet rekrytoida Suomesta. Jos taas tiedetään jo etukäteen, että se on vaikeutunut se saanti, niin sitten tätä tavallaan tapauskohtaista harkintaa ei niissä tilanteissa tarvita. Eli voidaan jo todeta, että tietyllä tavalla tällainen ajattelu on jo sisällä meidän järjestelmässä. Mutta toki sitten, jos lähdettäisiin merkittävästi vielä tästä tilanteesta vaikeuttamaan sitä, että niillekin aloille, joissa meillä oikeasti työvoimapulaa on, esimerkiksi sote-ala, johon tulee sitten hoitotyöhön myös avustavaan hoitotyöhön, missä palkkataso ei ole kovin suuri, niin totta kai vaikutus olisi iso. Ja kysymys sitten heräisi siitä, että olisiko meillä mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi juuri sote-alan työvoimahaasteisiin sitten kansainvälisen rekrytoinnin keinoin kuin korkeintaan hyvin rajallisesti. Eli ilman muuta vaikutus olisi suuri. Ja jos puhutaan tuosta viime vuoden, mainitsin, että yli 20 000 ihmistä sai työperusteisen oleskeluoikeuden Suomessa, niin se oli lähes 10 000, mikä oli näiden työntekijäammatteihin tulevien osuus nimenomaan EU-ulkopuolelta. Eli toki varmaan heistä osa saattaisi sitten uudetkin edellytykset täyttää riippuen siitä, mitkä ne olisivat, mutta on aika selvää, että kun siellä on sitten myös esimerkiksi siivousalaa, palvelualoja ja juurikin näitä sote-alan avustavia tehtäviä, niin varmasti nämä henkilöt sitten jäisivät helposti kynnysten alle.
Niin, sote-alallahan on aivan huutava pula hoitajista. Niin tämä työvoiman saatavuusharkinta, siis kokoomus on väläytellyt, että siitä pitäisi luopua, mutta perussuomalaiset ei ole ollut sen kannalla. Tässä nyt on jännittävää, että mitä siellä sitten päätetään tästä asiasta. Ja siis saatavuusharkinta tosiaan tarkoittaa sitä, että EUn tai etämaiden ulkopuolelta tulevan työntekijän hakiessa oleskelulupaa Suomesta työ- ja elinkeino toimisto selvittää, olisiko avoinna olevan paikkaan jo tarjolla työntekijä kotimaasta. Että kyllä tämä sitten muuttaisi tilannetta tietysti sekin, jos sitten tästä saatavuusharkinnastakin luovuttaisiin.
Kyllä, pitää paikkansa, että se olisi sitten muutos ikään kuin toiseen suuntaan. Tälläkin hetkellä voidaan todeta, että sinällään saatavuusharkinta ei absoluuttisesti kovin monessa hakemuksessa johda kielteiseen päätökseen, että se toimisi tavallaan suoraan välittömänä esteenä. Tietenkin työnantajat sitten tietää jo etukäteen, että mihin aloihin tämä saatavuusharkinta soveltuu ja varmasti sitten saavatkin rekrytoitua näille aloille. Ja muutoinkin meillä kyllä on se käsitys, että yleensä työnantajat kyllä ovat selvittäneet aika hyvin sen mahdollisuuden saada työntekijöitä täältä omilta markkinoilta, koska tietysti se on helpompaa, siitä jää ne kuitenkin ne lupamenettelyt ja kielitaidon kehittämiset ja muut sitten tavallaan haasteet puuttumaan, jolloin yleisestikin niin, että jos ylipäätään työnantaja kansainväliseen rekrytointiin lähtee, niin kyllä siellä aito tarve pohjalla on. Mutta joo, näin se juuri on, että saatavuusharkinta yleensä on se yksi iso työkalu, mistä hallitusneuvotteluissa keskustellaan, olipa siellä mikä väri suora hyvänsä, että sitten tullaan johonkin lopputulemaan, ja aika usein hallitusohjelmaankin siitä joku kirjaus otetaan.
Niin. Sitten tämä on kiinnostavaa tämä, että kuitenkin kun perussuomalaisetkin on väläytellyt tätä, että sillä niin kuin palkallakin olisi väliä, että ei haluta matala palkka-aloille välttämättä ihmisiä EUn ulkopuolelta varsinkaan. Niin, siis Ruotsi aikoo kiristää työperäisen maahanmuuton tulorajoja ja ihan niin kuin lokakuusta lähtien EUn ulkopuolelta Ruotsiin töihin tuleva ulkomaalainen on tienattava vähintään 80% ruotsalaisten mediaanipalkasta. Tämä raja menee Ruotsissa 2300 euroon. Niin, mitä sitten, jos Suomi päättäisi tehdä samalla tavalla?
Sinällään tämä Ruotsin malli on mielenkiintoinen. Siitä on todettava se, että se ei ole vielä tässä muodossaan lopullinen. Tämä on nyt tavallaan Ruotsin työvoiman maahanmuuton reformin ikään kuin ensimmäinen askel. Ja nyt heillä alkaa sitten keskustelu siitä, että otetaanko joitakin aloja kenties kokonaan tämän palkkakynnyksen ulkopuolelle. Sote-ala muun muassa on ollut esillä, että Ruotsissakin on. Ei ole ihan yhtä vakava ylipäätään työvoimapula kuin Suomessa, mutta toki sielläkin tarvetta on. Eli varmasti siellä tullaan jonkinlaisia, että se ei ole ihan näin sitten ehkä mustavalkoinen Ruotsissakaan se lopputulema. Siinä mielessä pitää seurata vielä sit jatkokehitystäkin, mutta jos se ton tyyppisenä palkkakynnyksenä meille tulisi, niin juuri nämä mainitsemani alat, jotka meillä on aika isoja, isosti edustettuina siellä työntekijän oleskeluluvan kategoriassa, eli juurikin vaikkapa se siivousala tai sote-alan avustavat tehtävät, hoiva-avustajan tehtävät esimerkiksi, niin varmastikaan tuohon palkkaan eivät sitten yltäisi. Mutta niin kuin sanoin, niin Ruotsissakin tullaan tämä vielä sitten perkaamaan, että mitkä alat jäisivät ehkä palkkakynnyksen ulkopuolelle.
Niin. No mutta jos nyt äänetään rautalangasta, niin mitä sitten, jos meillä ei löydy työntekijöitä näihin ammatteihin?
Niin, se on varmasti sitten, mitä nyt julkisuudessa jo ennen vaalejakin käytiin tätä tietynlaista ehkä arvokeskusteluakin sitten siitä, että minkälainen yhteiskunta Suomi sitten haluaa vuosien ja kymmenien vuosien päästä olla. Ja niin kuin hyvin tuossa kuvasitkin sitä, että varmasti sitten yhteiskunta sopeutuu vähäisempäänkin osaamisen määrään, mutta onko se sitten suunta, johon haluamme mennä, niin se on varmasti se kysymys. Että ainakin tähän asti politiikkaa on työ- ja elinkeinoministeriössä tehty vahvasti siltä pohjalta, että haluamme Suomea kasvun ja elinvoiman tiellä niin tukea.
Niin tosiaan tämä Etlan selvitys, niin siellä arvioidaan, että jos tämä nykyinen matala syntyvyys ja tilastokeskuksen ennustama maahanmuutto jatkuvat, eli suuria muutoksia ei tapahdu, niin työikäinen väestö vähenee lähes 29% vuoteen 2070 mennessä. Kyllä siitä sitten kansantaloudellekin tulee vaikutuksia. Kansantalouden kasvu jää hitaammaksi. Sitä se sitten Etlan selvityksen mukaan tarkoittaa. Mutta eilen Helsingin Sanomissa taloustieteilijä Sixten Korkman kirjoitti, että tekeillä oleva hallitus saattaa ampua itseään jalkaan rajoittamalla talouden kaipaamaa työperäistä maahanmuuttoa, jota päinvastoin tulisi edistää. Niin minkälainen omaan jalkaan ampuminen tässä nyt sitten oikein on kyseessä?
No ehkä en lähde ennakoimaan sitä, että luotan hallitusneuvottelijoiden kykyyn löytää tässä hyvä ratkaisu, jolla turvataan sitä suomalaisen yhteiskunnan toimintakykyä. Mutta onhan tämä todella iso kysymys ja noussut oikeastaan nyt viime vuosina vasta tällä tällä intensiteetillä nyt yleiseen tietoisuuteen. Ja myöskin tämä tuore tutkimus osoitti sen, että suomalaisten näkemykset työperusteisesta maahanmuutosta on koko ajan muuttuneet myönteisemmiksi, mikä varmasti osoittaa sitä, että se on tullut meidän vähän niin kuin kaikkien iholle tämä osaajapula, ja varsinkin se sote-alan tilanne tietysti on sitten monen arjessa jo näkynyt. Ja toisaalta on saatu myönteisiä kokemuksia siitä, että kansainvälistä rekrytointia voidaan sote-alallekin onnistuneesti tehdä, edellyttää ehkä vähän enemmän tukitoimia kuin monilla muilla aloilla, ihan siksikin, että siinä on se pätevöitymisen tarve, kielitaito on ihan potilasturvallisuuskysymyskin, ja tietenkin kaikki nämä muut kotoutumisen tukemistoimet, mitä ylipäätään ihmiset sitten Suomessa tarvitsevat, eli se ei tapahdu kädenkäänteessä eikä automaattisesti onnistu, mutta siihen on hyvät mahdollisuudet.
Mira. Joo, ja tosiaan nämä kotoutumista edistäviin toimiin kannattaa myös panostaa, jotta Suomessa jo olevat maahanmuuttajat saadaan kotoutumaan ja sitten myös työllistymään. Ja ehkä semmoisen voisin myös todeta yleisesti tästä, että kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi, eli siihen vaikuttaa myös yhteiskunnan vastaanottavuus, ja meistähän jokainen voi siihen vaikuttaa sillä, että mitä paremmin me vastaanotetaan näitä maahanmuuttajia, jotka Suomessa on, niin se myös edistää heidän kotoutumistaan.
No siis, onko Suomessa riittävästi henkistä valmiutta tämän maahanmuuton ja monikulttuurisuuden lisäämiseksi, että vaikka meillä olisi rahaa ja rakenteita ja niitä on tässä rakenteilla, niin miten ihmisten mielenmaisema muutetaan monikulttuuriseksi?
No, tämä on tietysti vaikea ja monialainen kysymys. Uskon ehkä itse, että ainakin niin kuin myönteisillä kokemuksilla on tietysti varmasti vaikutusta ihmisten kokemuksiin, että jos on vaikka työkaverina on vaikka maahanmuuttaja tai muuta ja saadaan siitä myönteisiä kokemuksia, niin sitä kautta varmasti, tai jos on lähtenyt mukaan vaikka vapaaehtoistoimintaan tai muuta, niin sillä, että saadaan näitä myönteisiä kokemuksia ja sillä vähennetään ehkä ennakkoluuloja ja saadaan vähän sitä sellaista myönteistä kierrettä käyntiin tässä niin kuin sekä niin kuin Suomen kansalaisten näkökulmasta, mutta myös sitten se edistäisi niin kuin maahanmuuttajien omaa osallisuutta ja kokemusta siitä, että ovat osa yhteiskuntaa, niin taas tämmöinen myönteinen kierre.
Juuri näin, niin kuin Mira sanoi, että myös itse uskon siihen, että kokemuksen voima tässä on varmasti tärkein, että me saadaan itse kukin, yllähän me joudutaan ministeriössäkin katsomaan välillä peiliin, että onko meidän rekrytointikriteerit esimerkiksi sellaisia, että meille pystyy hakeutumaan muukin kuin äidinkielenään suomea tai ruotsia puhuva henkilö, ja jos mietitään näitä mitä ehkä oman tiimini pöydällä olevia asioita, niin paljon sitä työnantajien rekrytointivalmiuksia, olipa sitten tosiaan kyse suoraan ulkomailta rekrytoimisesta tai sitten Suomessa jo olevan kansainvälisen osaamisen hyödyntämisestä, niin kyllä siinä on paljon tekemistä, mutta esimerkiksi tällaiset vertaistuki työnantajien välillä on hyvin tärkeää, että he kuulee niiltä omilta vertaisiltaan niitä hyviä kokemuksia ja toisaalta miten niistä haasteistakin päästään eteenpäin, miten kielitaidon kehittymistä juurikin voidaan tukea ja miten saadaan se kansainvälisyys rikkaudeksi, koska paljon on tutkimustietoa myös siitä, että monimuotoiset työyhteisöt itse asiassa on hyvin hoidettuina tuottavampia kuin sellaiset, missä kaikki ovat ikään kuin samasta puusta veistettyjä, että sieltä tulee uusia ideoita, innovaatioita siitä monikulttuurisesta taustasta.
Mm. Joo, ja joskus on myös tuotu tämä esiin, että sit jos halutaan kansainvälistyä ja halutaan tehdä yhteistyötä monien muidenkin kuin suomalaisten tahojen kanssa, niin sittenhän siitä on hyötyä, että siellä tiimissä on myös niitä ihmisiä, joilla on sitä kansainvälistä kokemusta ja kontakteja.
Juuri näin. Mekin esitetään usein se kysymys, että jos yrityksellä on kansainvälistymistrategia tai he haluavat viedä tuotteitaan maihin, niin kysytään, että no ketkä teillä on ne tekijät, ketkä teillä osaavat toimia noilla markkinoilla. Eli tavallaan tarvitaan juurikin tällaista kansainvälistymistä sinne omiinkin työyhteisöihin, jos halutaan kansainvälistyä yrityksenä.
Mm. No kuitenkin tässä on nyt vielä ollut sekin esillä, että okei, Suomi tarvii työntekijöitä, me tarvitaan ihmisiä tänne, koska meillä on alhainen syntyvyys, mutta millainen vaihtoehto olisi vaan niin kuin nostaa syntyvyyttä vaihtoehtona tälle maahanmuuton lisäämiselle?
Mielenkiintoinen kysymys, ja tällä ministerin näkökulmasta ehkä miettii politiikan lainsäädännön kannalta, että mitä uudistuksia tässä on tehty. Näin ehkä ihan TEMin toimialaan kuuluu, mutta siis näitä perhevapaauudistuksia ja muitahan on tässä ollut viime vuosina, jotka saattaa joltain osin vaikuttaa erilaiset tämmöiset politiikka- ja lainsäädäntömuutokset, mutta toki tässä on myös kyse ihan sitä yksilöstä varmasti, että miten löytää puolisoa ja haluaako hankkia lapsia ja miten se sopii kunkin elämään, niin ei varmasti pelkästään politiikan keinoin siihen saada yksin selkeää muutosta.
Niin, ei voida politiikalla määrätä, että hankikaa nyt yli 20 000 ihmistä lisää tänne vuosittain synnyttämällä.
Näinhän se juuri on, ja sen takia ehkä toisinkin tähän vielä sen näkökulman, että aika paljon puhutaan, tai paljon puhutaan työvoiman maahanmuutosta, mutta sitten ne perheet helposti unohtuu, ja aika monesti saattaa olla kiusausta ajatella, että ikään kuin ne perheet onkin kuluerä sen sijaan, että nähtäisiin, että itse asiassa juuri näitä lapsia ja nuoriahan me tänne Suomeen tarvitaan. Eli me voidaan saada sitäkin kautta, paitsi sitten syntyvyyttä lisäämällä, niin myöskin perheiden maahantuloa tukemalla, niin voidaan saada tätä meidän ikäpyramidia sitten oikaistua.
No hei, tähän ihan lopuksi vielä. Nythän kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit ovat parhaillaan Säätytalolla sorvamassa hallitusohjelmaa, niin millaisia terveisiä lähetätte näihin neuvotteluihin, Mira?
No ensinnäkin sitä, että kotoutumista edistäviin palveluihin kannattaa kyllä ihan tutkitusti panostaa, ja tähän asti on ollut tosiaan oikea suunta siinä toimenpiteet, ja tosiaan näillä on tutkitusti vaikutusta, eli kotoutumista edistävillä palveluilla maahanmuuton alkuvaiheessa saadaan edistettyä maahanmuuttajien työllisyyttä ja hyvinvointia ja osallisuutta, ja niillä on vaikutusta myös heidän niin kuin perheisiinsä, esimerkiksi lasten koulumenestykseen, ja voi olla myös niin kuin laajempia vaikutuksia esimerkiksi siinä, että vaikka poikien rikollista tällaista oireilua voidaan ehkäistä sillä, jos kotoutumistoimenpiteillä on saatu tuettua sekä vanhempia että koko perhettä, eli kotoutumista edistävillä palveluilla on merkitystä sekä yhteiskunnan että sit maahanmuuttajan itsensä kannalta, niin niihin kannattaa kyllä panostaa.
Kyllä toivoisin itse, niin kuin tuossa aiemminkin sanoin, että saataisiin jatkaa sitä työtä, jota on nyt edellisen hallituskauden aikana käynnistetty. Meillä on paljon, minusta aika tasapainoinen kokonaisuus toimenpiteitä. Että kyse ei ole siitä, että ikään kuin haalittaisiin jotenkin päämäärättömästi tänne ihmisiä, vaan nimenomaan siitä eettisesti kestävästä kansainvälisestä rekrytoinnista. Me saadaan uusia suomalaisia, tasaveroisia jäseniä meidän yhteiskuntaan ja työyhteisöihin. Että tätä voidaan tehdä niin kuin hyvin kestävällä tavalla, ja uskon, että myös kaikkien hallituspuolueiden arvomaailmaa sopimalla tavalla, ja voidaan löytää hyviä ratkaisuja, joilla tosiaan sitä Suomen elinvoimaa saadaan turvattua.
Hei, kiitos oikein paljon. Tämä on ollut äärimmäisen kiinnostava keskustelu. Kiitos työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Mira Sinkkonen ja työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija myöskin Katri Niskanen.
Kiitos.
Politiikka Radio.